Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā gadā pēc palīdzības bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar visdažādākajām traumām atvesti vairāk nekā 20,6 tūkstoši bērnu. Visbiežāk nelaimes notiek sadzīviskās situācijās, neievērojot elementārus drošības pasākumus. Tāpēc bērnu slimnīcas fonds kopā ar bērnu slimnīcu ikvienu pieaugušo aicina pievērst uzmanību bērnu drošībai un piedalīties īpašā akcijā, lai galvā ķiver un prāts. Par akciju vairāk rādios konto uzzināja sarunā ar bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāju. Lieni Dambiņu.
Tie ir cilvēki, kas strādā bērnu slimnīcas fondā, un, protams, mūsu kolēģi bērnu slimnīcā esam tie, kuri sastopas jau ar sekām, kas ir notikušas pēc tam, kad bērns ir guvis traumu, un tāpēc mēs gadu no gada un vairākas reizes gadā cenšamies pievērst uzmanību bērnu traumatismam ar cerību, ka beidzot varbūt kādā brīdī Latvijā šī statistika mainīsies, un mums nebūs katru gadu bērnu slimnīcā jāsniedz palīdzību vairāk nekā 20 tūkstošiem bērnu, kuri ir vēršies pēc palīdzības tieši gūto traumu dēļ. Sākām akciju, mēs aicinām tieši pašus vecākus dalīties ar savu pieredzi un saviem ieteikumiem, jo speciālisti par šo tēmu runā ļoti daudz, un mēs šajā gadījumā cerējām uz to, ka paši vecāki varētu būt tie, kuri daloties ar savu pieredzi var sniegt gan idejas, gan arī atgādināt citiem vecākiem par to, cik svarīgi un īstenībā tik vienkārši bieži vien ir ievērot šo bērnu drošību. Daudz vecāki arī atsaucās, un šobrīd jau mums ir pāri par 20, manuprāt, stāstiem un arī bildēm brīnišķīgām, kur bērni ir redzami ķiverēs, kur bērnus pieskata vecāki pie ūdeņiem.
Kur vecāki var iekļauties šajā iniciatīvā?
Bērnu slimnīcas fonda Facebook lapā un arī Instagram vietnē esam publicējuši rakstu par bērnu drošību. Pie šiem ierakstiem mēs aicinām vecākus gan dalīties ar ierakstu, gan arī pievienot savu stāstu un attēlus klāt. Apkopojot informāciju, 8. jūnijā mēs izlozēsim 20 laimīgās ģimenes, kuri savā īpašumā iegūs Ines Zanderes dzejoļu krājumu bērnu, kas neiekrita, kas ir tieši par bērnu drošību.
Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.